Labdien!
Labdien! Sakiet, lūdzu, kāda ir jūsu rīcībā jaunāka informācija, kas notiek uz Latvijas robežas?
Tiesa, ka pēdējo dienakšu laikā ir konstatēti vēl vairāk Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas gadījumi. Proti 6. augustā tika aizturēts 5 personas, 4 Irākas, 1 Ēģiptes pilsoni. 7. augustā 38 personas, ja nemaldos, tad visi Irākas pilsoņi. Un šodien konstatēts vēl 35 valsts robežas nelikumīgas šķērsojuši trešo valstu piederīgiem. Un šobrīd kopumā par tīšu nelikumīgu Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas šķērsošanu ir aizturēti 133 trešo valstu valsts piederīgie. Pamatā tie ir Irākas pilsoņi. Un vēl vienā gadījumā šodien robežsargi novērsuši arī valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, proti saņemot informāciju un konstatējot nelikumīgas robežas šķērsošanas mēģinājumu, valsts robežsargi koncentrējas spēkus un novērsuši personu grupas aptuveni 7 vai vairāk personu sastāvā nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu.
Jā, sakiet, lūdzu, vai tas varētu būt saistīts ar situāciju, ka uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas ir pastiprināta apsardze un tādēļ šie cilvēki mēģina šķērsot Latvijas robežu?
Nē, gan to tā nesaistīts, ja kurā gadījumā ceļus kādus izvēlas, tas ir jājautā drošiem kaut pārvietotājiem, bet ja kurā gadījumā piedienšu Latvijas robežu arī diezgan augstu.